Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti šta Nataša Kandić kaže za inicijativu Haškog suda da se Vojislava Šešelja pusti, ako im Srbija garantira da će optuženik za zločine poštivati uvjete tribunala.
Zapravo oni bi htjeli da Šešelj bude u pritvoru u Srbiji zato što ne znaju šta da rade ni sa predmetom, ni sa Šešeljem.
Bivši oficiri JNA izgubili su u Strasburu spor s Bosnom i Hercegovinom oko povrata stanova koje su imali u Sarajevu.
Mi smo uspjeli doći do dokaza koji potvrđuju da su dotične osobe zaista dobile stan u Srbiji i zbog toga je sud donio ovakvu odluku.
S kakvim se sve administrativnim zavrzlamama susreću poljoprivrednici u Bosni, govori jedna od naših tema. Često ih obilaze inspektori pa traže silne papire da je, na primjer, voda za stoku zdrava.
Ja kažem, gospodine inspektoru, gradska je voda kod mene i pijem ja tu vodu. Kaže, to mene ne zanima. Njega interesuje da ja imam potvrdu da je voda pregledana.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crna Gora već 2 godine pregovara o pristupanju Europskoj uniji i do sada je otvoren izvjestan broj poglavlja. Ali iz tog podatka ne može se saznati ništa o stvarnom napretku. Po svemu sudeći, kaže Esad Krcić, pokazuje se da se papirni poslovi mnogo lakše realiziraju od suštinskih reformi.
Iako je ovih dana glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović, ocjenjujući sopstveni učinak, rekao da je u proteklom periodu dobro rađeno, čini se da ovaj proces ipak boluje od određenih slabosti. Može se reći da je dosadašnji tok pregovora Crne Gore sa Europskom unijom na relativno zadovoljavajućem nivou, rekao je za naš program predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, dodajući da je najviše prepreka očekivano u poglavljima 23 i 24 koja se tiču vladavine prava i osnovnih ljudskih prava, ali da pravi izazovi tek slijedu u poglavljima koja tretiraju poljoprivredu, ekologiju, konkurenciju, državnu pomoć. Poseban razlog za zabrinutost su slabi administrativni kapaciteti, rekao je Radulović.
Njihov nedostatak će biti sve vidljiviji i pitanje sa kolikom ćemo efikasnošću moći da zadovoljimo sve ono što je potreba. Nažalost, nije urađeno mnogo u vezi sa pitanjem podizanja administrativnih kapaciteta, a ne može se reći ni da je reforma državne uprave išla kako treba, jer evo, priprema se nova, a ni stara nije skoro započeta. Ono što se događa u vezi sa administracijom i njenom efikasnošću najbolje se vidi sada u ovom trenutku kad u pitanju lokalna administracija, gdje imamo već veliki problem sa implementacijom projekata koji su financirani od strane EU i gdje imamo preko 10 milijuna koji su upitni da li će nam ili ne Europska unija tražiti nazad novac za projekte koji se realizuju u ovim opštinama.
Crna Gora je za 2 godine od kada su počeli zvanični pregovori sa Europskom unijom otvorila trećinu poglavlja, što je dobar rezultat, ocijenio je nedavno glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović, navodeći da taj učinak dokazuje da je u proteklom periodu dobro rađeno. Pejović je rekao da je Crna Gora do sada otvorila 12 pregovaračkih poglavlja, od kojih su 2, 25 nauka i istraživanje i 26 kulture i obrazovanje privremeno zatvorena. Osim najvažnijih poglavlja, pravosuđe i temeljna prava i pravda, sloboda i bezbjednost, koje predstavljaju temelj vladavine prava, otvorili smo pregovore i u poglavljima sloboda kretanja kapitala, javne nabavke, privredno pravo, pravo intelektualne svojine, informatičko društvo i mediji, preduzetništvo i industrijska politika, vanjska bezbjednosna i odbrambena politika i financijski nadzor, rekao je Pejović.
To što smo uspjeli otvoriti trećinu poglavlja je veliki uspjeh, ali to ne znači da tu stojimo. Mi trenutno radimo na 11 novih poglavlja, pripremamo pregovaračke pozicije.
Podsjetimo, Crna Gora je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisala oktobra 2007. a godinu dana kasnije podnijela formalni zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. Odgovore na upitnik Europske komisije na briselsku adresu je poslala početkom 2010. da bi službeni status kandidata za punopravno članstvo u Europskoj uniji dobila 17. decembra 2010. Krajem 2011. Europska komisija je predložila početak pregovora i juna naredne godine Europski savjet određuje da 29. juna zvanično počnu pregovori sa Crnom Gorom. Uprkos činjenici da ključne sugestije o potrebi učvršćivanja vladavine prava, slobode medija i revnosnijem poštovanju ljudskih prava nisu promijenjene, pregovori teku. Predsjednik Skupštinskog odbora za europske integracije Slaven Radunović.
U 2 poglavlja koja su najvažnija i za građane Crne Gore i za Europsku komisiju, a to su 23 i 24, ne da nije načinjen napredak, nego strah me da novim epizodama afere snimak, da smo napravili i korak nazad. To se između ostalog vidjelo i zbog toga što gospodin Barroso nije posjetio Crnu Goru prethodnih dana kad je posjetio ostale zemlje regiona. To su neki diplomatski načini slanja poruka i mislim da ćemo u ovoj godini, u sljedećoj godini morati da se posvetimo apsolutno ispunjavanju ovih kriterijuma koji proizilaze iz političke volje mnogo više nego ovim tehničkim koji se odnose na rad državne administracije.
Predsjednik domaćeg evropskog pokreta Momčilo Radulović kaže da se i u Crnoj Gori kao i u drugim državama koje su prolazile kroz taj proces papirne obaveze mnogo lakše ispunjavaju od onih suštinskih.
To je ono čega mi trebamo da se plašimo, to su greške koje mi trebamo da izbjegnemo ili ispravimo ukoliko smo ih već učinili, a jesmo već učinili određene greške takve prirode. Dakle, to je sve ono što ukoliko stvarno želimo, ako ima političke volje da se takve stvari izbjegnu, možemo da izbjegnemo.
Na potrebu intenzivnije i dosljednije primjene danas je tokom javne debate povodom dvogodišnjice pregovora upozorio i ambasador Velike Britanije u Crnoj Gori Ian Whiting.
U narednoj fazi imat će mnogo kompleksnije aktivnosti i Crna Gora naravno treba ne samo da nastavi da pregovara i otvara poglavlja, već da se pozabavi mnogo kompleksnijim procesom, a to je sprovođenje same pravne tekovine i asimiliranja evropskih praksi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Niko ne zna šta bi sa Šešeljem. Teško da se drugačije može opisati situacija nastala nakon što je lider srpskih radikala otvoreno odbio poštovati uvjete Haškog suda koji bi mu omogućili privremeno puštanje na slobodu. Vlada Srbije pristala je dati garancije za Šešelja koji 11. godinu provodi u pritvoru, ali opet pod uvjetom da se pravno obaveže na poštivanje pravila. Zatvoreni krug prebacivanja loptice koji najviše govori o tome kako je zapravo stanje pod krovom suda za ratne zločine, kaže naš Miloš Teodorović.
Vojislav Šešelj posljednja je šansa za izvlačenje njegove srpske radikalne stranke iz van parlamentarne učmalosti u kojoj odbrojava već treću godinu. Odbijanje svog lidera da pod uslovima izađe iz pritvora, njegov stranački kolega i pravni zastupnik Zoran Krasić ipak ne doživljava kao propuštanje retke prilike. Odluku vlade Srbije pristaje da komentariše u jednoj rečenici.
Ovo je jedna jedina ispravna odluka vlade.
Zbog čega ste na toj poziciji?
Jedina ispravna odluka Vučićevog režima.
To znači da verujete vašem bivšem potpredsjedniku da će garantovati traži od vlade u slučaju Vojislava Šešelja?
Ne, to nisam rekao.
Ja vas pitam.
Ja sam rekao samo jedna rečenica. Ovo je jedina ispravna odluka vlade.
Lako je zaključiti. Odluka vlade Srbije jeste prebacivanje nezgodnog pitanja ponovo na teren tribunala. Predsjednica inicijative za rekom Nataša Kandić ocenjuje da je bilo nerealno i očekivati da bi bilo koja vlada mogla zaustaviti Šešelja u njegovim naumima.
Mislim da nije u redu od strane Haškog tribunala da postavi uslove koji nisu jasni. Zapravo oni bi htjeli da Šešelj bude u pritvoru u Srbiji zato što ne znaju šta da rade. Ni sa predmetom, ni sa Šešeljem, verovatno imajući u vidu i njegovo zdravstveno stanje. Treba da ga puste, po mom mišljenju, on donese odluku bez nekog uslovljavanja, zato što se ništa spektakularno ne može dogoditi, on neće ništa govoriti što bi moglo dovesti u pitanje njegovo optužnicu, pa dovesti do proširenja optužnice.
Ali to bi svakako bilo kršenje pravila koje su primjenjivane u odnosu na sve ostale optužene.
Svi drugi su pisali molbe za privremeno puštanje na slobodu. Šešelj traži puštanje na slobodu bez uslovljavanja. Oni mogu da odluče da to bude puštanje na, ne znam, 5 mjeseci. Ukoliko je to period dovoljan da novi sudija bude potpuno upoznat sa predmetom i da se suđenje nastavi.
I taj period bi bio sasvim dovoljan da se Srbijom prolome pokliči poput ovih.
Osvetit ćemo svaki srpski život, a ispostavit ćemo im šačicu srpskih izdajnika.
Zabeleženo u Jagodnjaku u Baranji u Hrvatskoj marta 1991. godine. Teško je zamisliti da bi za Šešeljem danas išli i dobrovoljci, dok bi istovremeno oni koji nisu Srbi bežali glavom bez obzira. Ali je nesumnjivo da bi njegova makar samo verbalna repriza probudila duhove među ostalima i u Hrvatskoj, upozorava to novinar Drago Hedl.
Hrvatskoj to sigurno ne bi bilo dobro primjeno, jer činjenica da je Šešelj imao velikog udjela i upliva u rat u bivšoj Jugoslaviji, posebno izbitanju Hrvatska, posebno kada je u pitanju Istočna Slavonija koja je teško stradala tokom toga rata. I ja mislim da bi bilo korektno iz Haškog suda da o tome vodi računa.
Jedino ograničenje na koje je Šešelj spreman jeste da ne napušta teritoriju Srbije, ali ne pristaje da se javlja policiji, nosi elektronsku narukvicu ili druge predmete, a unapred obećava da će kontaktirati sa novinarima, učestvovati na političkim skupovima i mitinzima. Navrajanje ovih uslova, Drago Hedl ocenjuje da Šešeljevo držanje pokazuje da Haški sud ne zna šta će sa njim da radi, pri čemu zanemaruje da bi njegov eventualni povratak u Srbiju napravio dosta političkog nereda.
Haški sud bi morao voditi računa o takvim stvarima, jer to sigurno dovodi u najgoru situaciju vlast u Srbiji, koja zapravo ne bi trebala imati takvu vrstu problema koje rješavate stvari koje su u nadležnosti Haškog suda.
Šešelj, zagriženi šovinista, iza rešetaka i pred sudom je činio sve kako bi razvukao proces protiv njega vođen, pretvarajući samo suđenje u komediju, poput situacije iz februara 2012. kada je opisivao način na koji je iz ćelije zbog bolesti prebacivan u bolnicu.
Nisu mogli da me iznesu ni stepenice, nisu mogla nosila, pa su morali da zovu vatrogasce. Došli su vatrogasci, probili prozor i izneli me kroz prozor sa prvog sprata.
Svojim činjenjem nesumnjivo je opstruirao prilike za odbranu sa slobode, čime i sam doprineo da u pritvoru, uprkos dobrovoljnoj predaji, provede 11 godina. No i sam sud pokazao se šokantno nesposobnim za ubrzavanje procesa, mada su sudije sa promenljivim uspehom postizale da ovog čoveka drže u granicama procesnih pravila. Međutim, sada kada se bliži zatvaranje tribunala, više od bilo čega drugog odnos prema slučaju Šešelj pokazuje, zaključuje Nataša Kandić, kakvo je stanje stvari pod krovom Haškog suda.
Kapaciteti Haškog tribunala iz raznih razloga, ali pre svega zbog toga što taj kraj Haškog tribunala nije dovoljno osmišljen, nego imamo odlazak najboljih tužilaca, najboljih sudija, tako da je svakim danom sve manje onih u Haškom tribunalu koji predmete koje su započeni mogu da dovedu do kraja. Posljednji slučaj da tužilac u predmetu Mladić, Darnot Grum, odlazi, to je veliki udarac za jednu međunarodnu sudsku instituciju, da tužilac koji spada u najpripremljenije za predmet Mladić, da on je znači donio odluku da napusti predmet, odlazi drugim poslom, znači ostaju oni koji manje znaju. Sve to pokazuje koliko je zapravo teško doći na kraj sa predmetima kao što je Šešeljev.
Jednim brojem presuda tribunal je samom sebi na vrat navukao niz kontroverzi. Slučaj Šešelj samo ih uvećava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je odluku da u slučaju četvorice bivših oficira JNA Bosna i Hercegovina nije prekršila pravo na imovinu, te da ne mogu vratiti svoje prije rata otkupljene vojne stanove. Prije svega zbog toga što su im u međuvremenu u Srbiji dodijeljeni vojni stanovi. Za razliku od slučaja Branimira Đokića, koji je dobio odštetu od 65.000 eura za stan koji je posjedovao u Sarajevu, a koji mu nije bio vraćen, Federacija Bosne i Hercegovine nije dužna obeštetiti navedene oficire. Za jedne je riječ o diskriminaciji, dok je za sud i pravne zastupnike stvar čista. Detalje ima Dženana Halimović.
Pravo na vraćanje posjed stanova četiri bivša oficira Jugoslovenske narodne armije koji su početkom 1992. godine otkupili stanove u Bosni i Hercegovini nije narušeno, jer prema odluci Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu svi pripadnici bivše Jugoslovenske narodne armije koji su otkupili vojne stanove u Bosni i Hercegovini, a kojima je u Srbiji dodijeljen novi vojni stan u zakup na neodređeno vrijeme ili u vlasništvo, nemaju pravo na povrat stana u Bosni i Hercegovini. Zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava Monika Mijić napominje kako su ovu činjenicu aplikanti pokušali prikriti.
Mi smo uspjeli doći do dokaza koji potvrđuju da su dotične osobe zaista dobile stan u Srbiji i zbog toga je sud donio ovakvu odluku. U ovoj odluci sud je istakao da inače činjenica da je neko u drugoj državi stekao novo imovinsko pravo ne utječe na već postojeće imovinsko pravo, no međutim sud je uzeo u obzir funkcioniranje i dodjele stanova u bivšoj SFRJ, ratove u regionu i slično, tako da je sud istakao da ova četiri aplikanta nemaju pravo na povrat stanova.
Pred sudom u Strasburu u toku je još 60-ak sledećih predmeta, od kojih je većina, navodi Mić, poput posljednjeg presuđenog, te se ne može usporediti sa slučajevima Ljeposave Magu ili Branimira Đokića, koji je od Federacije Bosne i Hercegovine dobio odštetu od 65.000 eura za stan koji je posjedovao u Sarajevu.
Gospodin Đokić je osoba koja nije dobila stan u Srbiji i Crnoj Gori. Bitno je naglasiti da je takvih osoba, pripadnika bivše JNA, odnosno Vojske Srbije, koji nisu dobili stan u Srbiji ili Crnoj Gori, vrlo malo, zato što je to jedna opća politika stambenog zbrinjavanja svoje vojske u Srbiji.
Federacija Bosne i Hercegovine je nakon presude u Đokićevom predmetu usvojila akcioni plan za rješavanje problema vojnih stanova i na tome je sve stalo. Iako ne spore praksu da ko je dobio stan drugdje nema pravo na odštetu ili zamjenski stan u Udruženju vojnih penzionera Republike Srpske, kažu da se moralo uraditi više. Predsjednik udruženja Milorad Kutlašić.
Mi potražujemo od Federacije Bosne i Hercegovine 258 stanova bivših oficira Jugoslavenske narodne armije. Federacija je dobila odluku suda za ljudska prava u Strasburu da to se mora izvršiti nadoknada. Međutim, oni su bili dužni da odrede komisiju koja će to rješavati, a oni do dan danas to nisu rešili. Imamo 13 tužbi u Strasburu koje se vode pred tim sudom u vezi povrata tih stanova. Međutim, Strasbur ne prima tužbe dok nije sve iscrpljeno na nivou države Bosne i Hercegovine. Ne rešava se zato što ne radi vlada Federacije Bosne i Hercegovine. I oni su poslali nama jedan dopis gdje oni kažu da će vratiti stanove kada ljudi koji su u tim stanove budu adekvatno rešeni. I oni predviđaju da pre 10 godina to se neće moći rešiti.
Kutlašić navodi da postoji bitna razlika i u tretmanu ljudi koji su otkupili stanove i oni koji su bili nosioci stambenih prava. Inače, stambeni fond priješnjeg Federalnog ministarstva odbrane sačinjavalo je preko 12.500 stanova, od čega više od 9.500 koriste rani nosioci stanarskih prava koji su u njima ostali ili koji su im vraćeni. Preko 3000 stanova nije vraćeno, od čega skoro 1200 osoba nije ni potraživalo stanove. Razmjenom podataka o vojnim stanovima sa Srbijom i Crnom Gorom utvrđeno je da je 117 ranijih nosilaca stanarskih prava riješilo svoje stambeno pitanje van teritorije Bosne i Hercegovine, a da oko 230 nije vratilo u posjed stanove u Federaciji. Jedan od takvih primjera je slučaj Đurađa Trkulje, koji nikada nije ušao u posjed stana svoje sestre u Sarajevu, koja je tokom rata izbjegla u Kotor Varoš i umrla 1993. godine.
Svi mi kažu da nije sporno. I advokati, i pravnici, sve. I ne daju. Znači, stan je privatni otkad je ona isplatila stan.
Advokat Željko Bubić, koji se inače bavi ovim predmetima, navodi kako se država Bosna i Hercegovina našla u ćorsokaku jer nije iznašla način da kvalitetno riješi pitanje vojnih stanova. Također smatra da Bosna i Hercegovina ne poštuje pravo na privatnu svojinu, te da se i ovim pitanjem povrata stanova radi o diskriminaciji, bez obzira na to imaju li riješeno stambeno pitanje drugdje ili ne.
I zakonska rješenja koja regulišu predmetnu materiju su problematična zato što u jednom dijelu, da kažem, diskriminiraju ljude koji se nalaze na teritorijama drugih država koji su riješili svoje imovinsko pravo na neki drugi način, odnosno stambeno pitanje na neki drugi način, ne rješavajući kvalitetno pitanje, znači imovine koju su oni stekli u skladu sa prijeratnim propisima.
No Mićeva, poput suda u Strasburu, tvrdi da su stvari jasne.
Da bi pripadnik Vojske Srbije u Republici Srbiji dobio od vojske stan, a ako je prije toga imao stan recimo u Bosni i Hercegovini, on se morao faktički odreći tog stana u Bosni i Hercegovini i dostaviti potvrdu Ministarstvu odbrane u Republici Srbiji da u Bosni i Hercegovini ne posjeduje stan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Koliko god pojedinci nastoje da Sarajevo zaista bude grad, prije svega kroz izuzetne kulturne manifestacije, toliko vlasti još uspješnije devastiraju glavni grad. Tako, na primjer, ovih dana, kada je palo najviše kiše, počele su redukcije vode. Najavljuje se nestanak plina, gradski prijevoz propada, bliži je zatvaranju nego daljem funkcioniranju, sigurnost u gradu je sve lošija. Stručnjaci govore o nezapamćenom urbanističkom nasilju. Cijeni se da u Sarajevu ima 30.000 bespravno izgrađenih objekata, što je i glavni uzrok za pojavu više od 1000 klizišta. Zašto grad Sarajevo klizi u svakom pogledu? Pitanje je za Dženanu Karabegović.
Sarajevo, kristal osjećanja, Sarajevo.
Više nije to grad Sarajevo kao što je nekad bio.
Ovo je sad neki skroz drugi grad.
Propada od 96. Ovo je samo zadnji čin.
Svako ko je rođen i odrastao u Sarajevu, preživio njegove ratne godine i ove posljeratne tranzicijske, teško da može ostati ravnodušan prema svemu što se ovom gradu radi. Na mjestima na kojima su nekada bili parkovi i zelene površine, svako malo niču tržni centri, vjerski objekti i stambene zgrade, i tako zauvijek mijenjaju ono po čemu je Sarajevo bilo prepoznatljivo. Na djelu je, kako kaže arhitekta Amir Vuk Zec, jaranski kapitalizam.
Prijašnje civilizacije smo otkopavali i po njima na osnovu iskopina govorili otprilike kako su radili. Nas kad počnu otkopavati, jadna majka.
Izmijenjena arhitektura nije jedini problem Sarajeva i njegovih stanovnika. Oni koji nemaju sreću da imaju automobile su prisiljeni voziti se gradskim prevozom, a to je tek avantura. Tramvaj i trolejbusi su stari decenije, pa je tako kuriozitet kojeg je Sarajevo imalo da u njemu prije Beča bude pušten tramvaj davno nestao. I ne samo to. Oni koji gospodare javnim gradskim saobraćajem svako malo su u štrajku, što grad dovodi do kolapsa. Ništa bolja slika nije ni kada je u pitanju vodosnabdijevanje grada. Poslije ponoći vode nema, iako je ratno stanje davno ukinuto. Razlog je što su vodovodne cijevi još iz Austro-Ugarskog perioda dotrajale, a novac za te namjene došao poslije rata, završio, kako bi naš posljednji sagovornik rekao, u jaranskim rukama. Što o svemu misle građani?
Centar grada nema vode čitavu noć. Fabrike uništene.
Evo vidite i ove zgrade i ovo sve su poklopili faktički, zelene površine, nigdje ništa nema kako treba, iskreno.
Biciklom vozim i ono u školu i svugdje gdje god da trebam, više javni saobraćaj, operisan smo od njega, tako da zaista žalosno, nalazimo se u 22. stoljeću i ovo je sramota.
Uprkos ovakvom nezadovoljstvu ove ljude niko ništa ne pita. Njihovo nezadovoljstvo time što nema zelenih površina niti urbanističkih planova, što je grad blago rečeno zapušten, gradska uprava ne može riješiti, jer je to valjda jedina uprava u Bosni i Hercegovini i svijetu koja nema ingerenciju nad gradom. Njime, Dejtonskim ustavom, upravlja kanton. Sadašnji gradonačelnik Ivo Komšić o tome kaže.
Ja da imam nadležnosti na tim oblastima, drugačije bi izgledali. Nemam, nažalost. Prvo oni opse s ulice, to je sigurno, a i neke druge stvari u saobraćaju bi se mogle srediti.
Centar za zastupanje građanskih interesa nedavno je uradio analizu o tome čime su nezadovoljni stanovnici Sarajeva. Do kakvih su rezultata došli, govori Mirjana Sirćo iz ovog centra.
Općine u kantonu, zapravo Sarajevo, jesu one koje jedine u Bosni i Hercegovini nisu vlasnici tih javnih preduzeća koje pružaju usluge, i što ovdje nema jasne podjele nadležnosti i odgovornosti između općina, grada i kantona, tako da kada se građani žale, uvijek se prebacuje da je krivac neko drugi, jel, s općine na grad, iz grada na kanton ili kanton, tako dalje, i onda se građani nalaze u tom jednom začaranom krugu.
Slično istraživanje je provela i nevladina organizacija Analitika, Centar za društvena istraživanja. Svi podaci do kojih su došli i čime su građani nezadovoljni u gradu su dostavljeni vlastima. No odgovora još nema, navodi Mirna Jusić, autorka ove analize.
Nismo dobili nikakav odgovor, mi smo se nadali da će se određeni zakoni usvojiti koji su vrlo važni za ovu oblast, poput zakona o održavanju čistoće, upravljanju komunalnim otpadom, ali u suštini u ovom periodu se prosto te stvari nisu razmatrale.
Sarajevske opštine su dobile spor protiv kantona da se postojećim zakonom krše prava lokalne samouprave, a zakon koji bi regulisao ovu oblast je u pripremi. No koliko će još vremena proći dok se grad ne dovede u red ili ne bude kasno za to? Pitanje je koje često postavljaju Sarajlije. Zbog toga književnica Ferida Duraković zaključuje.
Jako me zanima svake godine, zaista i ja upadam u taj šablon tog besmislenog straha od toga što nam svijet nestašicom ne čeka. Ja mislim da je to neka vrsta tihog terora vlasti. Jedna stalno drže u neizvjesnosti hoćemo li imati teba sutra. Znam da nam je grozno, znam da nam je teško, ali zamjeram ljudima što makar ne vrisnu pojedinačno. Ja gdje god imam priliku kažem, evo mi još jedne prilike da kažem. Oni vas kradu, oni vas varaju da bi se održali na vlasti. Eto vam oktobra, glasajte ponovo da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabedović.
Poljoprivrednici u Bijeljini 2 mjeseca nakon poplova ovogodišnje usjeve mogu upotrijebiti samo kao stočnu hranu. I to nije jedina muka. Nitko od nadležnih niti ih posjećuje, niti pruža podršku. Jedino su im nekoliko puta poslali inspekcije. Zbog toga se više mladih semberaca odlazi iz ovih krajeva i ostavlja plodno tlo. Maja Nikolić posjetila je poljoprivrednika Petra Dragojlovića, koji je otvoreno govorio o mukama i razočarenjima proizvođača hrane.
Gospodine Dragojlović, ukoliko vidim, nedavne poplave donijele su vam nemjerljivu štetu na farmi. Je li bilo ikakve pomoći?
Nažalost, pomoć nikakve. Niko nije došao, ni se osvrnuo, niti je ko šta dao, niti smo mi ko šta ovdje dobili, bilo šta.
Kažete, nitko vas od vlasti iz domena poljoprivrede nije posjetio, ali koliko vidim, bile su vam inspekcije.
Ova je struktura vrlo jasna. Ovdje se dešava, recimo, što mora se ovdje biti ili ne biti. Znači, ovi sitni farmeri koje mi raspolažemo ovdje u ovom 30 kuća, nas 4 ima koji se bavimo mlijekom, farmom, krava, kakvom takvom, mislim da je solidno. Međutim, mi treba da se pogasimo. I sad on traže tu izlaze. Kojim putem nas ugasiti. Znači, oni sad idu višak mlijeka, da li je tu alfa toksin u pitanju, šta je u pitanju, glavno on traže te neke izlaze.
Evo konkretno, što je vama inspekcija tražila?
Kad mi je dolazio republički inspektor, dao mi je 11 tačaka, koje je jedna od njih da mora biti voda pregledana. Ja kažem, gospodine inspektoru, gradska je voda kod mene i pijem ja tu vodu. Kaže, to mene ne zanima. Njega interesuje da ja imam potvrdu da je voda pregledana, da što piju krave. Znači, krava je bitnija od prilike od mene. I kad sam ja otišao da uzorkujem vodu, tražio sam 58 maraka. Nisam htio ni uzorkovat vode, nisam taj papir im ni pripremio. Ovo što oni rade toga svjesno, da se mi sitni poljoprivredni proizvođači ili neki umanji, da se ugasimo.
Što ako se ovako nastave odnositi prema vama?
Ovo ako bude ovako nastavljeno, ja ne očekujem ništa drugo nego narod upravo da se podigne, nažalost, ili da mi poljoprivredni proizvođači proizvodimo drugu. Pa dodajemo njima, njevoj gospodi, njevoj djeci, jer on daju to isto našoj djeci. Znači, šta meni, kako meni gasi jedno, recimo, ovo moje domaćinstvo, znači šta on radi za moju djecu? Ništa. E ja tako bi radio si to za njegovu djecu, to bi bilo, nažalost, 1:1.
Kada vidite takav odnos vlasti prema vama koji proizvodite hranu, kako se poljoprivrednici ovdje osjećaju?
Stvarno, da vam budem nervozan sam, ljut sam, jer ova država i ovaj sistem ne vodi nikom. I ovo ne valja ničemu. Moje domaćinstvo, ja mogu da zaposlim ovdje 2-3 radnika. Ako treba i nekog agronoma i nekog tehničara, kome ja, da, kad to neće niko da dođe, ne da me vidi, a deli da ja nekog zaposlim. Nažalost, moramo da ostvarimo, međutim, kome?
Kako je uopće ovdje kod vas konkretno došlo do poplave?
Evo da vam kažem jednostavno. Ovdje je voda popeta na brdo i pušćana nizbrdo. Ako mogu da vam kažem da se neko bavi s nekim vodama, kojim vodama? Kad je sav sistem vododrine toka zatvoren, zatvorili su ga ljudi, privatno zatvoreno. I svi oni znadu da je to zatvoreno, niko ne otvara to. I to tako stoji, za se popne voda u Janji i evo je, recimo ide ni za selo, recimo Amajlije, Popove i tako ide dvorove. Međutim, ako vam kažem, a to je jednostavno, da je ovdje voda bila viša za 40 centina nego u kortu Drine, onda vi znate kod poplavi.
Razgovarala sam s još nekim poljoprivrednicima, oni kažu da se poplava mogla spriječiti. Što vi mislite?
To je bila prva poplava, to je bila pijaca neviđena. Znaš, bila brzina puta vještina, nisu uspjeli nešto naručiti. A ovo je pijaca boli glava. Ovo je se namazali para debelo, evo svijet vidim daje, on daju vaučere. I evo, po treći put, kao što vidite, dolazi ponovo komisija da ponovo pita mene šta mi je plavljeno, šta nije plavljeno. Groje ljudi dosta toga i popravilo. I pravi. I koji ja, koji svi drugi ljudi pravimo. E sad, ne važi ovo, ne važi ono.
Ali konkretno što znači ti vaučeri?
Uslovljavate da odeš, recimo kupiš u prodavnicu gdje je jedan ležaj koji je koštao 300 maraka, sad je normalno 600. I to je nama pomoć. Znači, očito se vidi da je ovo čista prevara. I ova je poplava, za ova je dobro da se pripreme za ovu izbore, da dobro prođu izbori, da oni imaju potkovac u čim izbore i to je čista račun duga ljubav.
Eto, sad će opet izbori, pa ostaje vidjeti hoće li se što promijeniti.
Ja sam dobro rekao i nekad sam rekao, između seljaka i ludaka, razlika je samo slova. Zato što mi seljaci izlazimo na izbore, pa nam nekad uvedu neku rasvjetu, pa nam asfaltiraju kilometar, sve to za naše pare. Ja smatram na izbore ove puta ne izići.
Za Radio Slobodna Evropa i za Majlija kod Bijeljine, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.